Betty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masriva, senang sekali pagi ini kembali menjumpai Anda dalam siaran pagi VOA Sabtu 10 Januari 2015. Menemani Anda di akhir pekan ini, saya hadir bersama produser Made Yoni dan teknisi Rob McLean. Segera saja kita awali kebersamaan ini dengan sari berita bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Polisi Pakistan mengatakan setidaknya 6 orang tewas dan belasan terluka dalam serangan bom bunuh diri Jumat malam di luar masjid minoritas Muslim Syiah di kota Rawalpindi. Saksi mata mengatakan pembom bunuh diri mencoba masuk ke dalam masjid di mana sedang berlangsung acara, tetapi meledakkan bom itu setelah petugas keamanan mencegatnya. Perdana Menteri Nawaz Sharif mengutuk ledakan itu. Pernyataan dari kantornya menyebutkan pemerintah bertekad memberantas ancaman terorisme. Pihak berwenang Prancis mengatakan kedua tersangka dalam serangan Charlie Hebdo minggu ini sudah tewas dan sandera mereka dibebaskan dalam serbuan polisi di Paris Utara. Serbuan terpisah di ibu kota menewaskan laki-laki bersenjata lain yang menyandera beberapa orang di supermarket makanan Yahudi, tetapi polisi mengatakan 3 sandera tewas dalam operasi itu. Suara ledakan dan tembakan terdengar baik di Paris maupun Damartin-en-Goële, kota di utara, ketika polisi mulai bergerak Jumat sore, hampir pada saat bersamaan. Kedua bersaudara, Sharif dan Said Kouachi, disebut sebagai tersangka utama serangan berdarah minggu ini terhadap kantor majalah satir di Paris, keluar dari gudang di mana mereka bersembunyi dan mulai menembak ketika polisi bergerak. Mereka tidak mampu menandingi kekuatan besar polisi di tempat kejadian. Dalam baku tembak di Paris, pasukan keamanan menyerbu supermarket dekat Porte de Vincennes yang dikenal sebagai kawasan orang Yahudi di Paris. Mereka membunuh laki-laki bersenjata yang menyerbu pasar swalayan itu beberapa jam sebelumnya dan menolong pelanggan dan staf yang disandera. Pihak berwenang mengatakan setidaknya 5 sandera dan 4 petugas keamanan tewas, tetapi belum jelas siapa yang membunuh mereka dan kapan.
Inilah VOA.
Sementara itu, pemimpin Chechnya, daerah Rusia yang berpenduduk mayoritas Muslim, menuduh pemimpin redaksi satu stasiun radio liberal menghasut kebencian anti-Muslim setelah situs webnya meminta pembaca memilih apakah penerbit harus mencetak karikatur Nabi Muhammad sebagai tanggapan atas pembunuhan Charlie Hebdo di Perancis. Di akun Instagramnya hari Jumat, pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, menulis, jajak pendapat yang dimuat di situs web radio Echo of Moscow, hari Kamis didorong keinginan menghina Muslim Rusia dan seluruh dunia. Pejabat-pejabat negara-negara Barat dan Yaman mengatakan, satu dari 2 bersaudara yang melakukan serangan mematikan hari Rabu terhadap koran satir Prancis dilatih di cabang Al-Qaeda di Yaman beberapa tahun lalu. Sumber-sumber Amerika, Eropa, dan Yaman yang dekat dengan penyidikan itu mengatakan Said Kouachi pergi ke Yaman tahun 2011 untuk berlatih dengan Al-Qaeda di Jazirah Arab atau AQAP. AQAP yang dibentuk tahun 2009 dengan menggabungkan cabang Al-Qaeda Arab Saudi dan Yaman adalah afiliasi jaringan itu yang paling aktif dan mematikan. Demikian sari berita.
Berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berbagai berita dari berbagai belahan dunia. Di antaranya,
Not anywhere in the hundreds, and I'm very certain about that one, because nobody is going to do account, but it is a disastrous situation.
Itulah cuplikan laporan tentang serangan Boko Haram di Baga, Nigeria, yang memaksa lebih dari 7.000 orang mengungsi ke Chad. Juga simak laporan Indonesia.
Brasil, Rusia, India, China sekarang mulai meningkatkan keamanannya mereka. Nah, pula ini adalah tren-tren bagaimana dunia mulai mengamankan.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA. Kini kita temui Made Yoni yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan hari ini.
Selamat pagi pendengar. Tingkat pengangguran Amerika turun 0,2% pada bulan Desember mencapai yang terendah dalam 6 tahun sebesar 5,6%. Laporan Departemen Perburuhan hari Jumat yang diamati secara cermat itu juga mengatakan ekonomi menambah 252.000 lapangan kerja. Kedua angka tersebut lebih baik dari yang sebagian besar diramalkan para ekonom, mencapai puncak tahun terbaik pertumbuhan lapangan kerja dalam 15 tahun terakhir. Meskipun angka tingkat pengangguran turun dari tahun lalu, 8,7 juta orang Amerika masih tidak punya pekerjaan. 6,8 juta lainnya ingin pekerjaan tetap tapi hanya mendapat pekerjaan paruh waktu. Data hari Jumat itu juga menunjukkan pertumbuhan sulit mengimbangi inflasi. Harga minyak jatuh ke tingkat terendah dalam 5 tahun lebih dengan bertambahnya bukti OPEC tidak akan menyeimbangkan hasil produksinya untuk mengurangi kelebihan pasokan global. Harga minyak Brent turun sampai 4%, sementara WTI turun 3,3%. Menurut Yosef Al-Otiba, Duta Besar Uni Emirat Arab atau UEA untuk Amerika, UEA tidak berencana untuk mengurangi hasil produksinya, tidak peduli sampai sejauh mana harga turun. Wakil-wakil Arab Saudi, Kuwait, dan UEA berpuluh-puluh kali dalam 6 minggu terakhir menekankan bahwa OPEC tidak akan mengurangi hasil produksinya untuk menghentikan anjloknya harga minyak. Analis pasar mengatakan perang harga berlanjut dan akan ada kelebihan pasokan yang sangat besar. Pernyataan Duta Besar UEA menunjukkan mereka menggandakan kelebihan pasokan dan tidak peduli. Perang harga akan berlangsung lama dan pihak Arab Saudi di belakang mereka. Minyak diperdagangkan mendekati harga terendah sejak April 2009 di tengah-tengah keprihatinan surplus pasokan global yang diperkirakan oleh Qatar 2 juta barel per hari akan berlanjut. OPEC sedang menghadapi peningkatan bahan bakar dengan metode fracking dengan menolak memangkas produksinya, mengisyaratkan kesiapannya membiarkan harga minyak di masa yang akan datang jatuh ke tingkat yang akan memperlambat produksi bahan bakar metode fracking.
Kita beralih ke bursa global hari Sabtu. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 1,05%, indeks DAX Jerman turun 1,92%, indeks CAC 40 Paris turun 1,91%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Jepang naik 0,18%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,35%. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 0,95%, Nasdaq turun 0,68%, sementara indeks Standard & Poor's turun 0,83%.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, jalan kereta api terpanjang di dunia kini sudah beroperasi setelah sebuah kereta yang membawa barang dari Tiongkok tiba di Madrid, Spanyol bulan lalu. Jalan kereta ini digelari Jalan Sutra abad ke-21 dan merupakan investasi bersejarah oleh Tiongkok yang ditujukan pada pembangunan sarana di rute perdagangan tertua antara Asia Timur dan Eropa. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Lokomotif diesel berangkat dari Yiwu, Tiongkok pada November. 13.000 km dan 3 minggu kemudian 40 kontainer tiba di Madrid. Dan kurun waktu ini setengah dibandingkan dengan perjalanan kapal laut. Kereta ini akan kembali membawa anggur Spanyol tepat pada tahun baru Tionghoa pada Februari. Jonathan Fenby, penulis buku Will China Dominate the 21st Century, mengatakan Tiongkok hendak menyempurnakan sarana guna meningkatkan perdagangan.
These things are developing and are going to go on developing, I think.
Ini berlangsung karena mereka hendak meneruskan pembangunan, saya rasa. Ada kereta yang menghubungkan Chongqing di Tiongkok Barat Laut lewat Rusia dan berakhir di Duisburg, Jerman. Dan membawa berbagai materi mulai dari suku cadang mobil BMW sampai ke komputer. Kata Fenby, Berlin memimpin dalam ikhtiar ini.
All the other EU countries have been kind of overawed.
Semua negara Uni Eropa lain sangat terkesan oleh sukses Jerman baik dalam ekspor ke Tiongkok maupun mendirikan berbagai joint ventures. Bisnis seperti Siemens, produsen mobil, dan kimia. Tiongkok giat melakukan penanaman modal dalam sarana Eropa. Perdana Menteri Li Keqiang menghadiri peresmian sebuah jembatan yang dibangun Tiongkok senilai 167 juta dolar melintasi Sungai Donau di Serbia bulan lalu. Rekan setara Serbia, Aleksandar Vučić, memuji investasi ini. Perdana Menteri Vučić mengatakan ini merupakan karya Tiongkok yang pertama di Eropa dan sebuah monumen persahabatan abadi antara Tiongkok dan Serbia. Katanya kami akan membangun banyak proyek seperti ini bersama sahabat kami dari Tiongkok. Akan ada jembatan-jembatan baru di masa depan. termasuk konstruksi sebuah hubungan kereta cepat bernilai 1,9 miliar dolar antara Belgrado dan Budapest di Hungaria. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, Senin mengatakan investasi besar dalam sarana di luar negeri merupakan bagian dari pendekatan baru dalam hubungan global. Beijing menjanjikan 40 miliar dolar untuk meningkatkan sarana di Eropa. Sementara Eropa menghadapi kemacetan ekonomi, investasi Tiongkok disambut gembira di sana. Dan analis mencatat keprihatinan Eropa seputar catatan HAM Tiongkok akan dikesampingkan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi hari Jumat mengatakan serangan Boko Haram di dan sekitar kota Baga di Nigeria telah memaksa 7.000 warga sipil terpaksa mengungsi ke Chad dalam 10 hari terakhir ini. Para pejabat Nigeria mengatakan pemberontak menewaskan ratusan warga sipil dan menghancurkan desa-desa di dekatnya, meskipun jumlah pasti korban tewas dan tingkat kerusakan masih belum jelas. Reporter VOA Ann Luke melaporkan langsung dari Nigeria, disampaikan selengkapnya oleh Ian Umar.
Boko Haram merebut kota Baga hari Sabtu dari pasukan Nigeria yang ditempatkan di sebuah pangkalan militer multinasional di sana. Korban selamat mengatakan pemberontak mengejar dan membunuh warga yang melarikan diri ke hutan. Lainnya naik perahu ke Danau Chad atau berusaha berenang. Korban selamat mengatakan kepada VOA bahwa tentara kehabisan amunisi dan terpaksa melarikan diri. Boko Haram menyerang sedikitnya sebuah desa terdekat sebelum menghantam Baga hari Sabtu. Hari Kamis dilaporkan terjadi gelombang baru kekerasan pada pertengahan minggu. Para pejabat setempat mengatakan militan membakar Baga dan menyerbu desa-desa di sekitarnya. Seorang pejabat setempat mengatakan kepada wartawan bahwa kira-kira 2.000 orang dikhawatirkan tewas. Para pejabat setempat mengatakan ratusan orang tewas. Bupati Baga, Baba Abba Hasan, memberitahu VOA sebagian besar pembunuhan itu terjadi hari Sabtu ketika Baga jatuh ke tangan militan. Senator Maina Maajilawan, wakil rakyat dari kabupaten itu, memberitahu VOA, ia yakin sedikitnya 1.000 orang di dalam dan di sekitar kota itu telah tewas.
Not anywhere in the hundreds. Not anywhere in the hundreds. I am very certain about that one. Because nobody is going to do a count. But it is a disastrous situation.
Maina Lawan mengatakan jumlahnya lebih dari ratusan. Saya sangat yakin akan hal ini. Belum ada yang bisa menghitung pastinya. Tapi ini adalah bencana. Boko Haram memutuskan hubungan telepon selular seperti di negara bagian Borno tahun lalu, sehingga arus informasi tidak jelas. Ini menjadi umum terjadi serangan beberapa hari kemudian, sementara para korban mengungsi ke ibu kota negara bagian Maiduguri. Senator Maina Lawan yang berasal dari kota Baga di timur laut mengatakan warga yang mengungsi dari kota itu menceritakan militan mengosongkan toko-toko makanan dan apotek sebelum dibakar hari Rabu. Katanya ia mengetahui terjadi penyerangan lain di sedikitnya 8 desa dan kota terdekat. Warga yang selamat mulai tiba di Maiduguri hari Minggu, ratusan lainnya datang hari Kamis. Ribuan orang melarikan diri ke Chad. Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi mengatakan, Chad hari Kamis meminta bantuan merelokasi 1.000 lebih pengungsi yang baru-baru ini terdampar di Pulau Kangala di Danau Chad. The Voice of America, VOA.
Pendengar, setelah berakhirnya perang antara India dan Pakistan tahun 1965, kedua negara pada 10 Januari 1966 menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai The Tashkent Declaration. Perjanjian damai sesungguhnya telah dicapai pada 23 September 1965 berkat intervensi negara-negara besar yang mendorong kedua negara untuk melakukan gencatan senjata guna mengakhiri konflik itu. Tetapi perundingan final menuju tercapainya perjanjian damai baru dilangsungkan 3 bulan kemudian, tepatnya pada 4 Januari 1966 di Tashkent, Uzbek, atau yang kini dikenal sebagai Uzbekistan. Uni Soviet yang kala itu diwakili Perdana Menteri Alexei Kosygin menjadi moderator pertemuan antara Perdana Menteri India Lal Bahadur Shastri dan Presiden Pakistan Muhammad Ayub Khan. Konferensi Tashkent yang berlangsung atas tekanan PBB, Amerika, dan Uni Soviet itu memaksa India memberikan sebagian daerah yang sudah ditaklukkan kepada Pakistan sesuai garis gencatan senjata tahun 1949. Daerah dimaksud adalah Kashmir. Konferensi Tashkent dinilai berhasil dan deklarasi damai yang dikeluarkan juga menetapkan kerangka kerja bagi perdamaian kedua negara. Namun ironisnya di dalam negeri masing-masing perjanjian damai itu dikecam keras. India mengkritisi perjanjian itu karena tidak memuat kesepakatan apapun tentang perang atau penarikan gerilyawan di Kashmir. Dan setelah menandatangani perjanjian itu, Perdana Menteri India Lal Bahadur Shastri meninggal secara misterius di Tashkent. Kecaman serupa juga muncul di Pakistan. Demonstrasi dan kerusuhan pecah di berbagai daerah, namun Presiden Ayub Khan tetap menolak mengomentari perjanjian itu dan membuat salah seorang petinggi pemerintahannya, Zia Bhutto, mundur dan mendirikan partai sendiri, yaitu Partai Rakyat Pakistan. Perjanjian ini dinilai merusak citra Ayub Khan dan kemudian memicu pengunduran dirinya. Kini kita kembali ke Indonesia. Rencana pemerintah Indonesia membentuk Badan Cyber Nasional dinilai sangat tepat oleh pengamat LIPI yang juga mantan pejabat Kemeninfo, Aswin Sasongko. Hal senada juga disampaikan pemerhati cyber Enda Nasution. Menurut Enda, Indonesia harus segera mulai mengimbangi dan juga mengantisipasi perkembangan sistem digital yang sudah dilakukan di berbagai negara. Selengkapnya bersama Iris Gera.
Rabu 7 Januari 2015, Presiden Joko Widodo melakukan rapat dengan para menteri membahas berbagai persoalan, termasuk rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional. Menurut pemerintah, Badan Cyber Nasional untuk memperkuat pertahanan cyber Indonesia, mencegah serangan-serangan dari jaringan komputer yang dilakukan pihak manapun. Rencana tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan karena Indonesia dinilai sudah sangat membutuhkan pertahanan cyber di dalam negeri. Kepada VOA di Jakarta Jumat, pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang juga mantan Direktur Aplikasi Telematika Kemenkominfo Aswin Sasongko menegaskan, perang cyber antar negara akhir-akhir ini semakin sering terjadi sehingga Indonesia juga harus mengantisipasi jika terjadi situasi sama. Maka menurutnya, rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional merupakan langkah tepat.
Ketahanan cyber kita itu lemah. Ini perlu kita perkuat. Dan banyak sekali hal yang menunjukkan kelemahan dari mulai penggunaan website kita, kemudian data center kita, dan sebagainya. Brasil, Rusia, India, China sekarang mulai meningkatkan keamanannya mereka. Nah, pula ini adalah tren-tren bagaimana dunia mulai mengamankan cyber security nasionalnya. Karena itu dari segi ilmiah, normal sekali kalau Indonesia juga harus melihat tren global dan meningkatkan pola keamanannya. Caranya seperti apa? Tentu setiap negara punya cara sendiri-sendiri.
Aswin Sasongko menambahkan sumber daya manusia Indonesia untuk sektor informasi teknologi tidak perlu diragukan, sehingga ia optimistis Badan Cyber Nasional tidak akan sulit mencari para ahli.
Kemampuan IT Indonesia itu sebenarnya cukup besar. Cuman mungkin orang-orangnya tersebar di berbagai tempat. Itu bisa dilihat dan lihat program-program yang sudah pernah ada. Indonesia ini negara yang mampu membuat sistem IT untuk pesawat. Indonesia juga salah satu negara yang sanggup melaksanakan sistem IT, sistem komputer untuk alutsista. Begitu pemerintah melaksanakan suatu program tertentu, dikonsentrasikan, maka ahli-ahli ini tinggal dipanggilin aja.
Namun Aswin Sasongko mengingatkan kebijakan tepat dari pemerintah dibutuhkan sebelum Badan Cyber Nasional dibentuk.
Policy nasional mengenai IT ini harus ditentukan dulu. Mau seaman apa? Mau seperti apa? Objek-objek mana yang harus dilindungi dari segi cyber security? Data mana yang penting, data mana yang nggak penting? Bagaimana approach kita untuk melindungi data-data penting kita? Melaksanakan policy tersebut. Jangan sampai bikin badan tanpa ada policy dulu.
Sementara pemerhati perkembangan cyber dari Lembaga Layanan Media Sosial Indonesia Sebangsa, Enda Nasution, menilai untuk menjaga kedaulatan bangsa, Indonesia harus waspada terhadap berbagai kemungkinan terjadi dilakukan pihak manapun melalui cyber.
Urgent ya, karena sekarang kan udah mulai nih ada perang cyber. Bagi sebuah negara, kita juga perlu memelihara kedaulatan di alam cyber juga gitu. Kalau dulu kan lebih ke kerahasiaan dan komunikasi antara pejabat publik. Nah, sekarang ini memasuki dunia digital, si Badan Cyber Nasional ini perspektif keamanan dan perlindungan data-data pemerintah, lalu yang sensitif ya.
Pemerintah juga mengakui sebagai negara kepulauan tidak mungkin pertahanan dilakukan hanya secara konvensional mengandalkan pasukan TNI di perbatasan, sehingga pertahanan melalui cyber sangat dibutuhkan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, hari Kamis lalu warga Perancis berkabung dan mengheningkan cipta mengenang 12 korban tewas dalam serangan teroris terhadap tabloid mingguan Perancis Charlie Hebdo karena dianggap menghina Nabi Muhammad lewat kartun-kartunnya. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press, sejumlah orang berkumpul di Katedral Notre Dame dan Patrick Fellows, kolumnis dan dokter yang bekerja di Charlie Hebdo, mengenang peristiwa hari Rabu itu. Selengkapnya bersama Marioni.
Patrick Bello adalah seorang dokter dan kolumnis tabloid mingguan Charlie Hebdo di Prancis. Ia berada di kantor tabloid itu ketika penyerang menyerbu kantornya hari Rabu 7 Januari.
Non, je croyais qu'il plaisantait. J'avais dit que je passerais à midi pour souhaiter la bonne année.
Patrick Bello mengatakan jam 11.30 ia dipanggil oleh Jean-Luc, perancang grafis, supaya datang secepatnya ke ruang redaksi. Semula, ia mengira panggilan itu hanya main-main.
Donc en fait, je suis parti tout de suite et mes collègues pompiers et SAMU.
Patrick mengatakan ia mengira Jean-Luc berkelakar karena ia memang berencana datang ke ruang redaksi pada siang harinya untuk mengucapkan selamat tahun baru pada rekan-rekan yang belum ditemuinya. Yang terjadi selanjutnya sangat mengerikan.
C'était horrible. Horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions et on a réussi à sauver les autres qui a priori vont bien ce matin.
Patrick Pelu mengatakan ia langsung datang ke ruangan itu, demikian juga petugas pemadam kebakaran dan layanan darurat yang langsung datang. Banyak yang sudah ditembak dengan cara eksekusi dan mereka bisa menyelamatkan yang lainnya.
J'étais venu. J'étais venu te dire que le journal va continuer parce que ils ont pas gagné. Et que Charbe, Cabu, Volinsky, Bernard Maris, Honoré, Elsa, Tignous, Mustapha, le garde qui a été abattu et qui était chargé de notre surveillance.
Patrick juga mengatakan ia ingin memberitahu bahwa tabloidnya akan terus bekerja karena para teroris tidak mengalahkan Charb, Shabu, Walonski, Bernard Maris, Honoré, Elsa, Tignous, Mustafa, dan pengawal yang tewas melindungi mereka tidak mati sia-sia. Sementara itu, saudara kembar polisi yang tewas, Philippe Brissolaro, juga menegaskan bahwa Prancis mengutuk penyerangan tabloid Charlie Hebdo.
La France entière se mobilise contre ça. On peut pas comme ça porter atteinte à la liberté d'expression, porter atteinte à l'autorité de l'État. Mes pensées vont bien sûr à mon frère, mais également à son collègue qui est décédé.
Philippe mengatakan seluruh warga Prancis menentang ini. Pelaku tidak bisa menghina kebebasan berpendapat dan menghina pihak berwenang. Philippe Brissolaro juga mendoakan saudara kembarnya serta rekan-rekannya yang tewas. Saudara kembar Philippe Brissolaro, polisi yang tewas meninggalkan seorang istri dan anak perempuan. Tabloid mingguan Charlie Hebdo sejak lama mendapat ancaman karena membuat karikatur mengenai Islam, meskipun tabloid itu juga membuat kartun satir mengenai agama dan tokoh-tokoh politik lain.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington. Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, Las Vegas yang biasanya dipenuhi glamor baru-baru ini menjadi ajang teknologi tinggi lewat penyelenggaraan pameran elektronika tahunan atau Consumer Electronics Show. Lebih dari 160 ribu inovator teknologi dan penggemar perangkat teknologi datang ke Las Vegas untuk melihat pameran itu. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
CES adalah pameran dagang terbesar di Amerika. Dengan area sebesar lebih dari 185 ribu meter persegi atau sekitar 35 kali lapangan sepak bola, dipadati dengan peragaan teknologi terbaru. Meskipun menarik lebih dari 160 ribu pengunjung tahun lalu, penyelenggara berharap bisa menarik lebih banyak orang tahun ini. Gary Shapiro, Presiden Asosiasi Elektronik Konsumen, mengatakan,
"This year is a record breaker. It's not only larger and bigger and more exhibitors, but it's more exciting. There's more products. There's more new innovation here. We are crescendoing with the innovation because of so many different factors and so many different categories. From having the 10 big car makers here, to drones, to robots, to wireless health, to 3D printing, to ultra 4K television. New categories are being created as we speak here, and they're growing rapidly. In fact, we're seeing a lot of the revenue for the industry is coming from these new categories, and categories will be launched here for the first time that I can't even describe yet."
Tren-tren baru tahun ini termasuk sambungan internet dalam produk sehari-hari dan pertumbuhan video online sebagai alternatif saluran televisi tradisional. Dalam CES tahun ini, untuk pertama kalinya ada lantai khusus pameran pesawat tak berawak dan kendaraan tanpa awak lainnya. Tapi gadget apa yang paling dinanti tahun 2015? Menurut Robin Ruskin, pendiri pameran dagang teknologi Living in Digital Times, jawabannya adalah pakaian pintar.
Think about the history of this. You got a PC, then you went to a notebook and a tablet, then you went to a phone, then you went to a bracelet. Well, now you've got clothing with sensors built in. You've got clothing that can get cooler as your body gets warm. You've got clothing that can tell you, monitor your heart if you're a cardiac arrest person or if you're a diabetic, to tell you the level of your blood sugar. Constant real-time monitoring.
Pameran 4 hari itu berlangsung mulai Selasa 6 Januari. Namun beberapa perusahaan besar telah mengungkap perangkat teknologi terbarunya sejak hari Senin.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Dengar, setelah sempat tertunda selama beberapa hari, penyelaman untuk menemukan kembali puing-puing pesawat Air Asia yang jatuh di Selat Karimata, Kalimantan Tengah, akhirnya dilanjutkan kembali hari Jumat dan Sabtu ini. Nah, tantangan yang dihadapi para penyelam tergolong berat meskipun kedalaman selat itu sebetulnya hanya 30 hingga 40 meter. Bagi sebagian orang yang percaya, katanya ganasnya alam di lokasi pencarian di Selat Karimata dikaitkan dengan mitos Ratu Junjung Bui sebagai penunggu Selat Karimata. Tapi ketika beberapa penyelam ditanya, kapten laut atau para penyelam yang di situ mengatakan bahwa sebetulnya yang ditakuti oleh tim Angkatan Laut Indonesia bukan Ratu Junjung Bui, tetapi dekompresi. Anda tahu nggak dekompresi apa? Nah, dekompresi itu adalah penyakit yang sangat dihindari oleh para penyelam karena bisa membuat akumulasi nitrogen ada di dalam darah sehingga menyumbat aliran darah dan menimbulkan kondisi seperti stroke. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh para penyelam karena kalau terjadi stroke di dalam air, mereka bisa lama sembuhnya atau malah mengakibatkan kematian. Nah, dalam buku panduan penyelaman yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, sedapat mungkin dilakukan penyelam tuh nggak sendiri gitu, tapi beramai-ramai supaya kalau ada yang kena dekompresi bisa segera ditolong, diselamatkan. Ya, mudah-mudahan aja betul karena dekompresi dan para korban Air Asia bisa segera ditemukan kembali dan bukan karena mitos-mitos seperti Ratu Junjung Bui tadi. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington bersama saya Eva Mazreva, Mada Yoni, dan Rob McLean. Untuk Anda yang tidak sempat menyimak, sekali lagi Anda bisa mengikutinya melalui situs kami di www.voaindonesia.com.